Goeiedag luisteraars. Ons is nog steeds besig met Jesus se reisverhaal in die evangelie van ons Lukas en ons is vandag by die 14de hoofstuk van die evangelie. Dit is ook 'n baie interessante gedeelte waardeur Jesus 'n man wat aan water gelei het, genees het. Kom ek lees dit eers. Op 'n Sabbatdag, toe Jesus na die huis van 'n vooraanstaande fariseer toe gegaan het om daar te eet, het hulle hom fyn dopgehou. Reg voor hom was daar 'n man wat aan water gelei het. Jesus praat toe met die wetgeleerdes en die fariseers en vra: "Mag 'n mens iemand op die Sabbatdag gesond maak of nie?" Maar hulle het stil gebly. Toe trek Jesus die sieke nader, maak hom gesond en laat hom gaan. Daarna sê hy vir hulle: "Sê nou 'n seun of 'n bees of een van julle val in 'n put, sal hy hom nie dadelik uithaal nie, al is dit op 'n Sabbatdag?" Hulle kon daar niks op antwoord nie. Jy sien, luisteraar, hierdie derde genesing op 'n Sabbatdag vind juis plaas in die huis van 'n vooraanstaande fariseer. Kan jy jou die konsternasie voorstel? Hulle die Heer Jesus fyn dopgehou staan daar om te sien of hy iets doen waaroor hom kan beskuldig. Nou, die deur van die huis is gewoonlik oopgelaat in daardie tyd sodat nuuskieriges ook kon inkyk as hulle verbystap. Die man wat nou aan water gelei het, lees ons, was reg voor Jesus. Dit laat nou die indruk dat die fariseer hom doelbewus daar geplaas het om te sien wat Jesus sou doen. Die vraag wat Jesus aan hulle stel, wys ook in die rigting. Die gebruikte snakies van mediese terme beteken nie noodwendig dat Lukas 'n mediese dokter was nie, maar wel dat hy 'n geleerde man was. Die meeste Nuwe Testamentiese aanvaar egter dat hy wel 'n geneesheer was. Die siek man, lees ons hier, het aan water gelei. Dit beteken dat daar abnormale volumes water in die weefsel en in die holtes van sy liggaam opgegaar het. Met die genesing van hierdie man wat aan water gelei het, het die Heer Jesus duidelik aangetoon dat hy die fariseërs se streng sabbatsbeskouing verwerp het. Die fariseërs was egter meer begaan oor hulle tradisies as oor die betekenis van God se sabbatswet. Die doel van die sabbatswet was nie om die mense te bind en te verdruk en te laat swaar kry nie, maar juis om hulle 'n kans te gee om na die week se werk te herstel. Die Here Jesus het hierdie man herstel deur hom volkome van sy siekte en ook van al sy probleme wat daarmee gepaard gegaan het te genees. O, luisteraar, genade en barmhartigheid, dit is altyd belangriker as onverbiddelike wetsonhouding. Interessant dat hulle stil gebly het. Dit is gelees daar in vers 4. Waarskynlik verleë omdat Jesus die inisiatief uit hulle hande geneem het. Miskien onthou hulle ook nog wat kort van tevore in die sinagoge gebeur het, wat ons in die vorige program behandel het. Op hulle stilswye trek die Here Jesus nou die sieke nader, genees hom en laat hom gaan. Jesus gaan nou self op die wetsaspek in. Hy sê as 'n seun of 'n bees of 'n fariseer op die Sabbatdag in 'n put sou val, is dit geoorloof om hom dadelik uit te haal. As dit die geval is, behoort hulle ook die naaste uit sy nood te help, verklaar die Heer Jesus. Jy sien, hulle dubbelhartigheid word op so 'n wyse ontbloot, dat hulle geen antwoord gehad het nie. Staan daar, 'n mens wil amper sê, lekker, maar nou ja, luisteraar, jy en ek moet liewer hand in eie hart steek en vra of ons nie ook maar baie kere so wetties is in ons godsdienstige opvattinge nie. Nou in die algemeen wil ek eers sê hier van vers 7 af waar dit nou handel oor die gelykenis oor beskeidenheid en gasvryheid, dat die Here Jesus hier vir mense twee lesse in die gedeelte gaan leer. Die eerste was dat 'n gas nooit die ereplek moet probeer kry nie, want diens en diensbaarheid is in God se koninkryk baie belangriker as status. En tweedens het hy vir die gasheer gesê om nie kieskeurig te wees oor wie hy nooi nie. Want jy sien, luisteraar, God se koninkryk staan oop vir almal, veral ook vir diegene wat hom nooit vir die uitnodiging kan vergoed nie. Jy en ek moet versigtig wees dat ons oor ander wil uitsprake gee terwyl ons dink ons het aanspraak op die koninkryk, en dit is natuurlik nie waar nie. Kom ons lees hierdie paar verse van Lukas 14 van vers 7 af. Toe Jesus merk hoe hulle die voorste plekke aan tafel uitsoek, vertel hy aan die genooides die volgende gelykenis: "As iemand jou na 'n bruilof toenooi, moet jy nie sommer op die voorste plek gaan sit nie. Dit kan net wees dat die gasheer iemand uitgenooi het wat belangriker is as jy. Dan sal hy wat julle albei uitgenooi het, na jou toe kom en sê: gee bietjie die plek af vir hierdie man. Jy sal dan tot jou skande die agterste plek moet gaan inneem. Maar as jy uitgenooi is, gaan sit liewer op die agterste plek. Wanneer die gasheer kom, sal hy dalk vir jou kan sê: vriend, kom sit hier voor. Dan sal jy in die agting van al die gaste styg. elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en elkeen wat nederig is, sal verhoog word. Het jy opgemerk, luisteraar, die Heere Jezus het die mense aangeraai om nie die eerste en die beste plekke by bruilof vir hulle self uit te kies en daarop af te storm nie. Mense is eintlik vandag maar nog net so gretig hoor om hulle status te verhoog deur saam met die in aanhalingstekens regte mense gesien te word, reg aan te trek en in status motors rond te ry. Nou natuurlik, luisteraars, dis nie verkeerd om 'n goeie motor te besit of na sukses in jou werk te streef nie, maar is wel verkeerd as 'n mens net hierdie dinge begeer sodat jy ander daardeur kan beïndruk. Probeer jy nie ook dalk partykeer mense beïndruk nie? Ag man, hou op om altyd die prestige na te streef. Hou liever jou oë op die geleenthede om te dien. As God wil hê dat jou werk vir hom meer in die kalklig moet wees, dan sal hy self daarvoor sorg, jy hoef nie daarna te soek nie. Die vraag is natuurlik, hoe word 'n mens soos jy en ek nederig? Want party mense probeer net nederig lyk, sodat hulle ander kan manipuleer. Mense wat regtig nederig is, vergelyk hulle self net met Christus, hoor. Dan besef 'n mens immers altyd hoe vol sonde jy is en hoe beperk jou eie vermoëns is en jou eie talente en kennis as jy jou aan die Here Jesus sou probeer meet. Nederigheid beteken nie dat 'n mens jouself hoef af te kraak nie, maar dis 'n baie realistiese bevestiging van die werklikheid. Mense wat opreg nederig is, word nie so omdat hulle probeer om nederig te wees nie. Nee, hulle is nederig omdat hulle verhouding met God reg is. En daarom kom ons kyk hier van vers 12 af. Hy het ook vir die gasheer gesê, as jy in die middag of van die aand 'n maaltyd gee, moet jy dan nie jou vriende of broers of familie of ryk bure uitnooi, sodat hulle jou waarskynlik ook weer uitnooi en jou op die manier probeer vergoed nie. Nee, as jy 'n feesmaal gee, nooi dan armes, kreupeles, verlamdes, blindes. Jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die opstanding van die wat reg gedoen het. Dis baie belangrik, luisteraars, om fyn hierna te kyk. Wanneer Jesus praat so 'n paar woorde verder met die gasheer, hy sê as hy mense uitnooi vir 'n belangrike maaltyd, moet hy nie in die eerste plek dink aan sy familie of sy vriende of sy ryk bure wat hom ook weer kan vergoed deur hom ook weer op 'n keer uit te nooi nie. Nee, hy sê man, jy moet liewer die armes, nie kreupeles, nie verlamdes, nie blindes nooi wat jou nie regtig kan vergoed nie. Dan sal jy vergoeding van God kry by die opstanding. En is dit nie maar so dat jy en ek ook dikwels die nooi teenoor wie ons onder verpligting voel? Of mense nooi wat ons dink hulle kan later dalk ook weer vir ons nooi. Die Heer Jesus sê dit moenie so wees nie. Nooi liewer die mense wat jy sommer by voorbaat weet, hulle kan jou nie terugnooi nie, hulle kan jou nie vergoed nie. Want God gaan jou op die groot opstandingsdag van die Here daarvoor vergoed. Kom ons lees hierdie gelykenis van die groot maaltyd. Dis ook interessant, een van die mense wat saam aan tafel was, het gehoor vir Jesus gesê, gelukkig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem. Toe sê Jesus vir hom, nou dadelik vertel die Here 'n storieetjie. Daar was 'n man wat 'n groot maaltyd gegee het en baie mense uitgenooi het. Toe die maaltyd gereed was, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê, kom, die maaltyd staan klaar. Maar hulle begin almal die een aan die ander verskoning maak. Luister die eerste ou se verskoning. Hy sê, ek het 'n stuk grond gekoop en dit is noodsaaklik dat ek uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u verskoon my asseblief. Nou luisteraar, wie gaan kyk nou na 'n stuk grond in die aand? Maar luister nou die tweede verskoning. 'n Ander een sê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u verskoon my asseblief. Ek wil ook vir jou vra, wie gaan nou in die aand 'n nuwe span osse wat hy gekoop het probeer? Die derde een het ook 'n verskoning. Ek is pas getroud, daarom kan ek nie kom nie. Luister, as interessant, hy maak nie verskoning nie. Hy sê, hoorie man, ek is baie besig, ongelukkig kan ek nie kom nie. Maar nou wil ek jou daarop wys, luisteraars, dat 'n mens in daardie tyd eintlik verskillende stappe gehad het. Eers het mense kennis gekry van so 'n maaltyd of 'n fees. En dit het hierdie genooides die eerste keer gekry. En nadat hulle kennis gekry het, dan eers word hulle genooi. Dis nou soos jy en ek wat sê, hoorie, my dogter of seun trou oor 4 maande, op daardie spesifieke Saterdag, probeer dit bietjie oophou, ons gaan julle nog nooi. So dit is nou wat hier gebeur het, en nou het die uitnodiging na hierdie mense gekom, en die eerste 3 van wie ons gelees het, slaan dadelijk die uitnodiging in die wind. Maar hulle hou eenvoudige ou verskoninkies voor, waardeur mense as het ware sommer kan sien. Pas getroud, of 'n stuk grond gekoop, of 'n osse wat jy wil gaan uitprobeer, dit is ooglopend, hulle wil het sommer net nie bywoon nie. Maar nou word die selfde slaaf 'n 2 keer gestuur. Die man word te kwaad vir sy slaaf staan hier, gaan uit in die straat en die gangetjies van die stad en bring die armes nie, kreupeles nie, blindes nie, verlammes hierheen. Later kom die slaaf en sê, meneer, uw opdrag is uitgevoer en daar is nog plek. Interessant, luisteraars, hier die tweede keer wat die slaaf uitgestuur is, word die kring so bietjie weier. Nou steer hy hom nie meer aan die aanvanklike genooides nie. Maar nou gaan hy so bietjie na die mense wat jy en ek sou sê, ag man, dit is nou die ouens wat so bietjie uitgesak het uit die maatskappy, die ouens wat eintlik nie deel is van ons groep nie, die ouens wat nie deel is van die kerklike gemeenskap nie. So nou word die slaaf na hulle gestuur en is baie duidelik sommige van hulle het gekom. Ek wil vir jou vra, luisteraar, hoeveel mense wat nie te make het met die kerk nie, bevriend jy met die oog om hulle uiteindelik te nooi? Denk jy nie, dis dalk tyd nie, want dalk mag sommige van hulle kom. Maar luister, nou word die slaaf vir 3de keer uitgestuur. Hier staan in vers 23, toe sê die man vir die slaaf, gaan uit na die paaie en die lanings en dring by hulle daarop aan om in te kom, sodat my huis kan vol word. Dit verseker ek julle, nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie. Nou word die slaaf na 3de kring mense gestuur. Dit is nie die aanvanklike genooides nie. Dis ook nie die mense wat so bietjie naby daar buite kan staan nie, maar dit is nou hulle wat regtig heeltemal totaal uitgeval het uit die maatskappy. In ons terme vandag sou ek sê, dis nou die boemelaars, dis miskien mense wat in plakkerskampe woon, dit is dalk selfs HIV positiewe mense, wat nie deur die maatskappy gereken word nie, wat dikwels ook nie deur jou en my raak gesien word nie. En nou word daar die slaaf na hulle toe gestuur. Hoekom? Sodat my huis kan vol word. Maar let op die verskriklike sterk uitspraak in vers 24. Dit verseker ek julle, nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie. As jy nou vir my vra, luisteraar, somme bietjie hierdie hele gelykenis op in een sinnetjie, waaroor gaan dit? Dan sou ek sê, dit gaan oor hierdie belangrike punt. Selfs die genooides kan die maaltyd mis. En daarom spreek hierdie gelykenis my aan. Dat ek, wat so rustig is, omdat ek in die kerk is, glo ook deel is van die koninkryk, dat ek my nie meer steur aan die ander nie. Maar het ek al werklik by daardie punt gekom van volkome oorgawe, dat die Heilige Gees oor elke facet van my lewe kan regeer? Hoe staan sake met jou? Ons is die genooides, luisteraars, maar oppas dat ons nie dalk die maaltyd mis aan die einde van die tyd nie. Kom ons lees 'n volgende afdeling oor die eise van disipelskap. En ek dink dit is ook 'n baie belangrike gedeelte, luisteraars, in die groot indeling waarin ons Lukas se evangelie indeel, vorm dit so klein 9de afdeling. Dit begin hier by Lukas die 14de hoofstuk by vers 25. 'n Groot menigte het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om en sê vir hulle, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disippels wees nie, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs afstand doen van sy eie lewe. Iemand wat nie sy kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disippel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders, as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien met hom die spot begin dryf. Hulle sal begin sê, hier is 'n man wat begin bou het, maar hy kon klaar kry nie. Of watter koning, wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg, of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is, om die ander teen te staan met 20.000, wat teen hom optrek nie. Anders, stuur hy 'n afvaardiging om vredesvoorwaardes te vra, terwyl die ander een nog ver is. Nou, dis ook 'n baie eenvoudige verhaaltjie om te verstaan, en ons moenie die betekenis daarvan miskyk nie. Want op pad Jerusalem toe, het groot menigtes saam met die Heer Jesus gereis, lees ons in die 25ste vers. En daar van die 28ste af het ons gesien, Jesus se navolger moet bereid wees om die prys van disipelskap te betaal. Anders maak hy 'n bespotting van homself. En dit is ook die betekenis van die gelykenis oor 'n man wat begin bou het, maar nie eers vooraf die koste bereken het nie, en daarom kon hy nie klaar bou nie. Toe ons van die 31ste vers af gelees het, het ons eintlik 'n tweede gelykenis hier gekry, en dit beklemtoon dieselfde gedagte. Voordat 'n mens byvoorbeeld so 'n belangrike stap neem om Jesus te volg, moet hy seker wees dat hy end uit met die onderneming kan voortgaan. Die prys van disipelskap, luisteraars, kom neer op selfverloning. En daarom is die eis in vers 33 so belangrik. So kan niemand van julle my disipel wees, as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie. Selfverloning, nie waar nie? En daarom hierdie eise vers 33 wil nie sê dat iemand nie besittings mag hê nie. Dis nie bedoeling nie. Maar die bedoeling is hy moet bereid wees om daarvan afstand te doen ter wille van die Here Jesus. En as ek dit nou in die Bybel lees, dan vra ek myself af of ek regtig daartoe bereid is. Dis net soos die tweede gelykenis wat ons gelees het hier. As 'n boer nie vooraf die koste van 'n gebou bereken nie of dit verkeerd doen, dan kan dit natuurlik gebeur dat die gebou onvoltooid gelaat word. Moet jou Christelike lewe dalk onvoltooid geraak word omdat jy nie die koste van jou toewyding aan die Here Jesus vooraf bereken het nie? Jy sien, luisteraar, 'n Christen sal dalk afstand moet doen van sy geld, miskien selfs op 'n stadium van sy sosiale status. God mag selfs van iemand vra dat hy die beheer van sy tyd en van sy loopbaan in die Here se hande moet laat. So 'n persoon kan selfs gehaat word. Hy kan van sy familie vervreem raak, hy kan selfs doodgemaak word. Jy sien, om Christus te volg beteken nie dat 'n mens noodwendig sonder enige probleme sal kan lewe nie. Ons moet vooraf die koste bereken as ons Christus wil volg, sodat ons nie later in die versoeking kom om dalk terug te draai nie. En luister nou na hierdie kort verhaaltjie oor kragtelose sout. Dit staan hier in Lukas 14 by vers 34. Sout is 'n goeie ding. Maar as sout verslaan het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit is nie eers bruikbaar vir die grond of vir die mishoop nie. Hulle gooi dit buitekant weg. Wie ore het om te hoor, moet luister. Natuurlik sê jy dit weet, luisteraar, sout kan verslaan. En sout wat nat en weer droog geword het daarna, het eintlik geen ander nut nie as om buitekant weggegooi te word. Nou baie Christene swem ook maar daar buitekant saam met die stroom van hierdie wêreld, omdat ons dikwels nie bereid is om standpunt vir die Here Jesus in te neem nie. Nou sê die Here Jesus duidelik in hierdie gelykenis dat 'n Christen wat nie meer in aanhalingstekens sout is nie, in werklikheid niks meer beteken vir die koninkryk nie. En net soos sout wat kos bewaar en dit ook smaak gee, so moet ons ook die goeie dinge in die lewe bewaar, dit smaak gee, sodat dit nie verlore sal gaan nie, en moet ons met ons eie styl en lewenswyse smaak gee aan die lewe. En dit vereis soms beplanning, hoor, gewillige opoffering en 'n absolute toewyding aan die koninkryk van God as ons onsself so wil verloon. Natuurlik is dit nie maklik om elke dag sout te wees vir die koninkryk nie. Nie waar nie? Maar 'n Christen wat nie daarin kan slaag nie, kan eintlik nie regtig verteenwoordiger van Christus op aarde wees nie. Ek dink hierdie gelykenis vra vir jou en ook vir myself, waar staan ons wat dit betref? Gee ons smaak aan die omstandighede en die situasie rondom ons of nie? En dan kom ons by 'n ander, by 'n 10de afdeling volgens ons indeling, waar ons 'n hele paar verskillende gelykenisse en uitsprake het wat nie noodwendig met mekaar verband het nie, maar wat tog vir ons belangrike lesse leer. Nou is ek by Lukas die 15de hoofstuk, die gelykenis van die verlore skaap. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle. Ja. Hoekom was die fariseer so ontsteld oor die Heer Jesus se verbintenis met hierdie mense? Hulle het altyd gesorg dat hulle rein bly volgens die Ou Testamentiese voorskrifte. Dit was trouwens vir hulle so belangrik, dat hulle uit die pad gegaan het om sekere mense en situasies te vermy. Dat hulle self byvoorbeeld op 'n gereelde manier op die rituele wyse gebad het. Maar die Heer Jesus daarteen het die risiko geloop om onrein te word deur selfs aan melaatse mense te raak. Kan jy glo hoe ontstel die fariseërs moes gewees het? Hy het nie die fariseërs se rituele wassery op so hoog aangeslaan soos hulle nie. En hy het dit selfs as teenstrydig beskou met die verhouding waarin 'n mens teenoor die Here staan. Hulle wou nie met sondige mense omgaan nie, maar hy het gekom om in God se naam aan alle sondaars verlossing te bied en te wys dat die Here vir alle mense lief is. Daarom het hy hom nie laat afsit deur die fariseërs se beskuldiging nie, maar hy het aangehou om die behoeftes van mense te voorsien en ongeag hulle sondigheid en die gevolge wat sy omgang met hulle op sy eie reputasie sou hê. Jy sien, daarom word hierdie volgende paar gelykenisse vertel. En die eerste ene is dan die gelykenis van die verlore skaap. Die Here Jesus het 'n warm belangstelling geopenbaar vir die uitgeworpenes, en die sondaars en die tollenaars, van wie ons hier lees. En daarom, lees ons ook hier, het hy 'n gewoonte daarvan gemaak, om hulle die geleentheid te gee, sodat hulle ook na hom kon kom luister, lees ons. En hieroor het die fariseërs en die skrifgeleerdes beswaard gevoel, veral ook omdat Jesus saam met die mense eet. Kan jy dit glo in daardie tyd? Gemeenskap met fariseërs en met tollenaars en sondaars het van iemand eintlik nie 'n goeie Jood gemaak nie. Gemeenskap met hulle het 'n mens volgens die fariseërs en die skrifgeleerdes onrein gemaak. Deur middel van die hieropvolgende gelykenisse word hulle nou baie streng bestraf oor die houding wat hulle eintlik het. Vers 3 tot by vers 6 vertel dan die gelykenis: sê nou een van julle het 100 skaap en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan, hy gaan agter die ander wat weg is totdat hy daardie enkele skaap kry, en as hy hom kry, is hy bly oor hom en hy tel hom op sy skouers. Jy sien, luisteraar, die beeld van die verlore skaap wat op die skouers gedra word van die herder, toon juist die Here Jesus se sorg en sy vreugde wat hy ook het vir mense wat afdwaal en wat verlore is. En luister na die 7de vers, ek sê vir julle, net so sal daar ook in die hemel blydskap wees oor een enkele sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen en nie bekering nodig het nie. Die toepassing van die gelykenis begin hier in vers 7 met ek sê vir julle. En dit dien dan as aanleiding tot 'n belangrike vraag. Die fariseërs en die skrifgeleerdes hoor nou dat daar in die hemel groot blydskap is as een van die sondaars en tollenaars tot bekering kom, eerder as oor baie mense wat meen dat hulle nie bekering nodig het nie, staan daar. Jy sien, hulle durf Jesus dus nie te verkwalik as hy die sondaars en die tollenaars na hom laat luister en as hy saam met hulle eet nie. En daarmee slaan die Heer Jesus natuurlik weer 'n wonderlike slag vir die koninkryk. En daarom dink ek, luisteraars, moet ons hier by Lukas die 15de hoofstuk by vers 7 ophou vir vandag. Maar mense wat vir die eerste keer ingeskakel het by ons program, wil ek net graag daarom so in 'n paar sinnetjies sê waarmee ons eintlik besig is. Ons is besig, luisteraars, om die evangelie deur te werk van Genesis 1 tot aan die einde van Openbaring, so die Here wil. Nou wissel ons dit 'n bietjie af. Partykeer doen ons eers 'n Ou Testament boek en dan weer 'n Nuwe Testament boek en so wissel ons heen en weer. Maar die bedoeling is dat ons eintlik die woord van die Here beter wil leer ken. En omdat die woord van die Here na God toewys, daarom gaan ons die Here Jesus ook hoe langer hoe beter leer ken. Ek wil vra, wil jy nie voorbidding doen vir ons program nie? Vir my as aanbieder, vir al ons personeel hier by Transwereld Radio wat die programme vir ons opneem, maar ook vir elke luisteraar, iemand wat dalk siek is en wat op hierdie manier die woord van die Here hoor. of iemand wat nie gevangenis is, maar veral vir iemand wat buite kan die kerk staan en wat nie altyd die genade stem van die kerk se kant af hoor nie. Kom ons prys dan Jesus Christus, die een wat juis verwyd is dat hy met tollenaars en sondaars en hoere omgegaan het. In sy genadige, wonderlike naam groet ek jou tot volgende keer. Tot ziens.